Il-Gvern Federali Awstraljan iddefenda il-multikulturalizmu wara il-protesti tal-ħadd fl-Awstralja kontra l-immigrazzjoni. U ir-Red Cross Internazzjonali jgħid li qed jitratta aktar minn 154,000 każ ta' persuni nieqsa b'rabta mal-konflitt bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Inselmilkom dan huwa ġewwax bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Gvern Federali Awstraljan iddefenda il-multikulturalizmu wara il-protesti tal-ħadd fl-Awstralja kontra l-immigrazzjoni. Il-Ministru għall-Affarijiet Multikulturali NLE qalet lill-ABC li fil-waqt li n-nies jista' jkollhom tħassib leġittimu dwar l-effetti ta' l-immigrazzjoni fuq id-djar u l-infrastruttura, dawn ġew espressi b'mod razzist u dawk li attendew għar-rallies ġew imqarqa minn neo-nazisti. Il-membru parlamentari indipendenti Bob Cutter li jappoġġja u jattendi rallies ta' din ix-xorta staqsa lill-Prim Ministru Anthony Albanese fil-Parlament dwar l-effetti ekonomiċi ta' l-immigrazzjoni. B'reazzjoni għal dan, Anthony Albanese jgħid li fl-elezzjoni federali ta' Mejju in-nies votaw għall-gvern tiegħu f'numri kbar parzjalment biex jifhem u iħaddan il-fatt li l-Awstralja moderna hija magħmula minn nies minn kull sfond differenti.
People in this country voted for a government that would understand that modern Australia was, as the minister has just reflected, a different nation than it was under the White Australia policy some time ago. And they voted for a government that would understand that our diversity is a strength in modern Australia as well, and provides us as well with incredible economic opportunity due to the diaspora here and our connections with every country on the planet.
Ir-Red Cross Internazzjonali jgħid li qed jitratta aktar minn 154,000 każ miftuħ ta' persuni nieqsa li għandhom xi jaqsbu mal-kunflitt bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Il-grupp jaħdem minn naħa għall-oqra tal-fruntieri biex ifittex persuni nieqsa u jerġa' jaqgħad familji separati minħabba gwerer, diżastri u migrazzjoni. Fil-jum internazzjonali ta' dawk li qabu it-30 ta' Awwissu, ir-Red Cross jgħid li n-numru ta' persuni irreġistrati bħala nieqsa globalment żdiedu bi kważi 70% matul l-aħħar 5 snin għal madwar 284,000. Il-Mexxej Suprem ta' l-Iran iddikjara li l-konfront ma' l-Istati Uniti ma' jistax jiġi solvut u insista li Teheran qatt mhu se jissottometti ruħu għat-talbit tal-Istati Uniti dwar il-programm nukleari tiegħu. Rimarki ta' l-Ayatollah Ali Khamenei saru wara is-sospensjoni tat-taħdidiet nukleari ma' Washington wara l-attakki ta' l-Istati Uniti u ta' l-Iżrael fuq siti nukleari iranjani waqt gwerra ta' 12 il-jum f'Ġunju. Għalkemm l-Iran u l-potenzi Ewropej qablu li jarġgħu jibdew id-diskussjonijiet bil-għand li jarġgħu jqajmu n-negozjati sħaħ, Franza, il-Gran Brittanja u l-Ġermanja wissew li jistgħu jagħmlu aktar sanzjonijiet jekk l-Iran jirrifjuta li jerġa' jinvolvi ruħu. Il-gvernijiet tal-Punent isossnu li l-Iran qed ifittex li jiżviluppa armi nukleari stqarrija li l-Iran jiġħad u jgħid li jrid biss l-enerġija nukleari. L-Ayatollah Khamenei jakkuża l-Istati Uniti li qed turi nuqqas ta' rispett lejn is-sovranità Iranjana.
We will certainly make the appropriate decision in light of recent developments. We're in close coordination with the Parliament, and naturally any decisions made by the Parliament, according to the law, are binding for the government of the Islamic Republic of Iran.
F'Malta, erba' persuni kienu strumentali biex l-investigazzjoni fil-til ta' qatt ta' Tates waslet għal l-arrest ta' suspettat Ġappunista 31 sena. L-għaqda Real Animal Rights Foundation flimkien ma' kumpanija li ma' xtaqitx tiġi identifikata tat premju ta' 5,000 euro l-erba persuni bejnietom. Fistqarrija fuq il-medja soċjali l-għaqda għad-drittijiet ta' l-annimali qalet li il-premju inqasam bejn erba persuni li jipprovdew filmat minn kameras ta' sikurta u għenu fl-investigazzjoni tal-pulizija biex jiġi identifikat Okamura Satoshi li jinsab mixli qudiem il-qorti bil-moħrija u il-qtil ta' diversi tates. Il-numru ta' persuni li mitu b'dożi żejda ta' droga fl-istat ta' Victoria laħaq l-ogħla numru tiegħu f'10 snin u dan wassal biex dawk li jaħdmu kontra id-drogi jitolbu għal riforma urġenti. Rapport mill-Coroner ta' l-Istat wera li kien hemm 584 doża eċċessiva ta' droga fatali rreġistrati s-sena l-oħra bi proporzjon sinifikanti li jinvolvi drogi illegali bħal l-eroina, il-mentafetamina u l-MDMA. Il-professur Shalini Arunongiri mit-ċentru ta' riċerka dwar id-dipendenza ta' droga jgħid li l-inwiet jistgħu jiġu evitati bil-kontroll ta' droga u l-identifikazzjoni kmini tal-periklu flimkien ma' trattament malajr iżda li qed jonqos huwa s-suċċess f'waqtu għal reazzjonijiet ta' mediċini. Il-Premier Jacinta Allen tgħid li il-Gvern jaf sew bil-kriżi u qed jagħmel l-almu tiegħu biex jiffaċċja s-sitwazzjoni.
The work that Minister Stitt has been leading through our statewide drug action plan is so important. We understand the need to expand drug services across the state because this is often seen in the context of the inner city. This is a statewide challenge. I know it from my own community.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' Temp, Temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Perth, f'Adelaide u f'Darwin, possibiltajiet ta' ħalbit tax-xita f'Melbourne, f'Hobart u f'Brisbane, u Temp imsaħħab mistenni f'Canberra, f'Wollongong u f'Sydney. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet minn radju ta' l-SBS għallum it-tlieta it-tieni ijum tax-xahar ta' Settembru tas-sena 2025.